Nämä asiat sydämeni käskee minua opettamaan ateenalaisille. Huono järjestys tuo kaupunkivaltioon paljon onnettomuutta, mutta hyvä järjestys osoittaa kaiken hyvin järjestetyksi ja paikalleen sopivaksi, ja väärintekijät se kietoo tiheästi kahleisiin. Se silottaa karkeudet, panee pisteen kylläiselle itsetyytyväisyydelle, himmentää hybriksen, kuihduttaa harhaisesta mielettömyydestä versoneet kukinnot, oikaisee väärät tuomiot, ylimielisen käytöksen se laimentaa. Se lopettaa eripuraiset teot, se lopettaa katkeran riidan vihan. Sen vaikutuksesta ovat kaikki ihmisten asiat kohdillaan ja viisaita. Kreikkalainen valtiomies ja lainsäätäjä Solon, katkelma runosta 500-luvulta ennen ajanlaskun alkua. Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille.
Moi ja tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille. On aina ilo toteuttaa teidän kuulijoiden toiveitanne podcastin sisällöstä, ja tätä jaksoa on jo pidemmän aikaa toivottu. Tulevat 60 minuuttia ja rapiat keskustelemme siis rikoshistoriasta. Rikoksia, rötöksiä, rangaistuksia ja yhteisiä rajanvetoja sille, mikä on sallittua ja mikä on kiellettyä. Oli niin ikään ilo löytää jaksolle kaupallinen yhteistyökumppani, kun jakso on toteutettu yhteistyössä Suomen kriminologisen yhdistyksen kanssa. Keväällä 2023 Suomen kriminologinen yhdistys julkaisi teemanumeron nimeltä Historiallista kriminologiaa ja kriminologian historiaa. Ja tämä teemanumero toimii oppaanamme tässä jaksossa. Jakson vieraaksi olen saanut Itä-Suomen yliopiston lehtorin Miikka Vuorelan, joka on yksi teemanumeron toimittajista, sekä Oulun yliopiston tieteiden ja aatteiden historian tutkijatohtorin Suvi Kuokkasen, joka on kirjoittanut teemanumeron artikkelin Väkivalta- ja henkirikostuomioista antiikin Ateenassa. Minua kiinnostaa erityisesti, että millä tavoin rikollisuuteen on suhtauduttu eri aikoina, kenen päätettävissä on ollut oikean ja väärän erottaminen toisistaan, entä miten rangaistusmenetelmät ovat ajan saatossa muuttuneet? Näihin saamme pian vastauksia. Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille Miikka ja Suvi.
Kiitos.
Kiitos paljon kutsusta.
Hienoa saada teidät mukaan tähän jaksoon. Meillä on täällä etäyhteys ainakin ilmeisesti sinne Ouluun. Ja missäs Miikka majailee tällä hetkellä?
Mä oon Tuupovaarassa täällä itärajalla.
No niin. Taitaa olla lainaksi, eli tähän mennessä tämmöinen kolmio, mitä ollaan tämän podcastin historiassa maantieteellisesti nauhoitettu. Ilo saada teidät molemmat tänne linjoille mukaan. Aloitetaan ihan siitä, että pääsitte esittelemään ittenne, että keitä olette ja miten te olette päätyneet historiallisen kriminologian pariin, jos vaikka Miikka aloittaa.
Joo, kiitos. Mä oon tosiaan Miikka Vuorela, kriminologia ja yleis- ja oikeustieteen yliopiston lehtori ja Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta. Ja mun kriminologinen ura alkoi aikoinaan opiskeluaikana, kun mä hakeuduin tutkimusavustajaksi silloiseen oikeuspoliittiseen tutkimuslaitokseen. Ja siellä sitten tuli ilmi, että on tämmöiset vanhat prokuraattorin kertomukset, joista voisi kerätä 1800-luvun rikos- ja rangaistustilastoja, joita kukaan ei ollut kokonaisuutena koonnut. Ja päädyin sitten gradua tehdessä keräämään nämä tilastot, ja niiden samojen tilastojen äärellä tosin aika paljon laajennettuna niin on edelleen.
Täytyy kysyä, että kuka on prokuraattori?
Prokuraattori oli keisarillisen Suomen, eli autonomia-ajan Suomen virkamies, joka lähinnä muistutti nykyistä oikeuskansleria. Eli prokuraattorin virasto toimi senaatin alaisuudessa, ja sitten 1900-luvulla Suomen itsenäistymisen yhteydessä niin prokuraattorivirasto muuttui oikeuskanslerin virastoksi.
Mielenkiintoista. Ja mun mielestä on tosi hyvä esimerkki siitä, että oliko näin tosiaan Miikka, että tämmöisenä varsinaisesti olen niin kuin historioitsija tai historian tutkija sillä tavalla niin kuin opintotaustalta, mutta kuitenkin se, että tämä on jälleen osoitus siitä, että menneisyys ei ole vain historian oppiaineen omima, vaan hyvin monilla eri tieteenaloilla kuitenkin käsitellään sitä menneisyyttä ja historiaa.
Joo, kyllä mä oon taustaltani oikeustieteilijä ja sitten niin kun tähän historian tutkimukseen on tullut nimenomaan tämmöiseltä kriminologiselta kulmalta, että ei ole tämmöisiä virallisia opintoja historiatutkimuksen alalta ollenkaan.
Miten sä aikanaan kiinnostuit nimenomaan suuntaamaan katseen menneisyyteen?
No kyllä se oli tämä tilastokokoelma ja sen mahdollisuudet, jotka sinne sitten suunnan näytti. Ja sitten se oli erilaisten sattumusten summa, ne vei mennessään. Ja niin kuin sanoin, edelleen on samantyyppisten tilastojen äärellä ja pyörittelen niitä. Että ne sitten, kun annoin niille tilastoille pikkusormen, niin se vei sitten molemmat kädet mennessään.
Joskus näin käy. No mitä Suville sitten kuuluu? Mitä kautta sä olet päätynyt historiallisen kriminologian pariin ja millainen sun historiaura on ollut tähän mennessä?
No mulla on ollut sitten ihan päinvastoin kuin Miikalla, että mä olen aatehistorian puolelta, mutta ei ole mitään kriminologian koulutusta tai oikeustieteellistä koulutusta. Että olen aatehistorioitsija ja oikeastaan graduun tekemisestä alun perin on lähtenyt laajentumaan tähän nykyiseenkin tutkimukseen niin kuin antiikin Kreikan rangaistusjärjestelmistä. Ostrakismusjärjestelmästä olen tehnyt graduun ja olen tehnyt väitöskirjan ja nyt sitten siitä jatkanut eteenpäin.
Mikä innosti sinut tarkastelemaan nimenomaan antiikkia?
Olin toki opiskellut sitten antiikin Kreikan kieltä ja kulttuuria. Olen ollut Kreikasta kiinnostunut koko ajan ja myös ihan Kreikan kielestä. Toki myös kulttuurista ja historiasta, että sitä kautta.
Mä oon erittäin onnellinen siitä, että me saadaan vihdoin tänne podcastin linjoille antiikin ajan asiantuntija, koska tää on, siis sanotaan nyt rikoshistorian sopien, täytyisi jopa sanoa, että tällainen aika iso rikos, että melkein 80 jaksoa reilu pitänyt tulla ennen kuin on antiikin ajan tutkija täällä linjoilla. Mä lupaan, että mä korjaan tämän vielä myös myöhemmin omalla antiikkijaksolla, mutta mä oon iloinen, että Suvi oot tältä osin nyt mukana ja ehkä hyvittämässä näitä mun rikoksia. Täällä. Ja tämä jakso on tosiaan tehty yhteistyössä tämän Suomen kriminologisen yhdistyksen kanssa. Suomen kriminologinen yhdistys julkaisi ensimmäisenä vuoden 2023 teemanumeron nimeltä Historiallista kriminologiaa ja kriminologian historiaa. Tätä toimittamassa on ollut tosiaan Miikka sekä sitten Katariina Parhi. Ja Katariina me ollaankin kuultu aiemmin jaksossa 77, kun puhuttiin huumeiden historiasta. Mutta Miikka, mistä tämä teemanumero on, mistä se idea sai alkunsa ja mitä ylipäätään Suomen kriminologinen yhdistys tekee?
No Suomen kriminologinen yhdistys on ensinnäkin tämmöinen niin kuin tieteellinen yhdistys ja se on aika tuore toimija. Se perustettiin vuonna 2019 sillä ajatuksella, että se edistää kriminologista tutkimusta ja sen tunnettavuutta Suomessa. Ja yksi keskeinen tavallaan tavoite sillä yhdistyksellä oli perustaa oma tieteellinen aikakausijulkaisu, koska kriminologialla ei ole ollut omaa tieteenalalehteä. Ja nyt on, eli kriminologialehti, ja tämä teemanumero on nyt nimenomaan tässä kriminologialehdessä, jota kriminologinen yhdistys julkaisee. Tämän teemanumeron taustalla puolestaan on sitten semmoinen oikeastaan useampiakin vuosia jatkunut keskustelu, joka lähti Katariinan ja sitten yhdistyksen entisen puheenjohtajan Janne Kivivuoren keskusteluista siitä, että historialliselle kriminologialle voisi olla oma teemanumeronsa tässä lehdessä. Ja oikeastaan aika tärkeä motivaattori meille oli se, että kun Katariinahan on historian tutkija ja minä olen sitten kriminologi, että havaitaan ja tunnistetaan se ongelma, että historian tutkijat ja kriminologit usein tutkii samoja aiheita, jopa ihan samasta näkökulmasta, ihan samalla ajanjaksolla, mutta ei välttämättä tunne toistensa töitä tai ole tietoinen siitä, että sillä toisellakin tieteenalalla tehdään ihan samaa asiaa. Ja me haluttiin sitten avata sitä keskustelua sen suuntaan, että historian tutkijoiden ja kriminologian pitäisi paremmin olla perillä toistensa tekemisistä ja tehdä enemmän yhteistyötä keskenään. Ja se oli niin kuin, tämä vuoropuhelun lisääminen oli meille tärkeä motivaattori tälle. Ja tässä teemanumerossahan on puolet kirjoittajista on historiatutkijoita ja puolet on sitten, tulee täältä kriminologian puolelta, että on se siinä mielessä onnistui hyvin tämä tavoite, että saatiin sekä historiantutkijoita, ammattihistorioitsijoita, että sitten näitä historiallisia kriminologeja samaan lehteen kirjoittamaan omia näkemyksiään tai omia tutkimuksiaan. rikollisuuden ja rangaistusten historiasta.
Kyllä, ja täällä on vaikka minkämoista teemaa tämän teemanumeron sisällä. Toki täällä on tämä tietenkin Suvin artikkeli otsikolla Harkiten harkitsematta Hybriksen hurmassa, mikä kertoo näistä väkivalta- ja henkirikostuomioista Ateenassa. Sitten täällä on podcastille tuttu nimi Johanna Annola, kenen kanssa ollaan aiemmin nauhoitettukin jakso, missä on näitä Turun kehruuhuoneen ja erilaisia vankilaolosuhteita näitä 1800-luvulta. Mitä muuta, Miikka, täältä teemanumerosta löytyy?
Täältä löytyy sellainen artikkeli Anilla Salomaalta, joka on tosi hyvin istuu suomalaisen historiallisen kriminologian perinteeseen, jossa henkirikollisuustutkimus on ollut hyvin keskeisessä roolissa aina. Ja Anilla kirjoittaa siitä, miten Helsingin Sanomien uutisia voidaan käyttää pidentämään meidän tietoja siitä, millaisia henkirikoksia on ollut niille vuosikymmenille, jolloin vielä viranomaiset ei kerännyt tarkkaa tietoja henkirikosta ja yksityiskohdista. Lisäksi täällä on Marko Piipposen teksti vuoden 1977 kirjapainon kursiivin tuhopoltosta ja siitä, että erilaisissa sanomalehdissä sitten annettiin erilaisia merkityksiä tälle tuhopoltolle. Oliko kyse fasismista vai mielenterveyden häiriöistä vai oliko kyse taistolaisten salajuonesta, sen tyyppisiä kysymyksiä. Lisäksi täällä on kriminologian professorin Leedsin yliopistosta Henry Chelmansin teksti Alcohol Regulation and Historical Change, lyhennettynä tämä otsikko, jossa hän kertoo, miten alkoholilainsäädäntöä tai alkoholikontrolli on niin kuin edennyt semmoisissa erilaisissa sykäyksissä ja sitten niistä on muodostunut semmoinen kokonaisuus. Me katsotaan sitä nykyisyydestä, niin se näyttää siltä, että joku on suunnitellut sen. Mutta jos me seurataan sitä historiallisesti, me huomataan, että se on niin kuin sattumusten saari ja joukko yksittäisiä uudistuksia, jotka ei ole mitenkään synergiassa keskenään. Ja sitten niin kuin nykytarkastelijalle näyttää, että hei, tuossa on tuo alkoholikontrollin kokonaisuus. Että nämä on nämä meidän 5 vertaisarvioitua artikkelia tässä kirjassa.
Tosi mielenkiintoisia teemoja. Ja tämä teemanumero on täysin vapaasti luettavissa. Ja mä laitan perinteisesti totta kai kaikki lähdetiedot lottavuorio.com tämän jakson blogipostaukseen, ja mä laitan siihen blogipostaukseen myös linkin tähän teemanumeroon, niin sitä pääsee ihan kuka tahansa lukemaan. Tässä teemanumeron johdantoartikkelissa, minkä Mikka, sinä ja tosiaan Katariina olette kirjoittanut, niin toteatte näin, että yhteistä kaikelle historialliselle kriminologialle on historiallisten käytäntöjen ja kehityskulkujen kuvaaminen ja selittäminen menneisyyden rikollisuuden, rangaistusten ja sosiaalisen kontrollin ymmärtämiseksi. Aika hyvin tiivistetty mun mielestä.
Joo, tämä tiivistäminen, sitä on työstetty tässä vuosikausia, että kun kyse on niin hirmuisen laajasta aiheesta, yhdistää kahta tieteenalaa ja jokaista näkökulmaa, joka kummaltakin tieteenalalta löytyy, niin se on vaikea tiivistää, mutta se on aika hyvin kuvaamista on kyse, että on rikoksia, on rangaistuksia ja sitten on ihmisten reaktioita niihin, miten ihmiset kokee, mitä ne ajattelee. Ja sitten on koko ihmiskunnan historia aina sinne metsästäjäkeräilijäaikaan saakka 100 000 vuotta sitten.
Tämä on loistava johdanto, minkä varjolla nyt päästään jatkamaan matkaa historiallisen kriminologian pariin. Voitaisiin tähän jakson alkuvaiheelle vähän keskustella ylipäätään luonnollisesti tästä historiallisesta kriminologiasta. Ja ehkä mä, Miikka, ensin kysyisin sulta, että miten sä arvioisit, että mitkä on suosituimmat historiallisen kriminologian aihepiirit? Että mitä sen varjolla tutkitaan?
Hirmu paljon vaihtelee riippuen siitä, missä sitä tehdään. Suomalaisessa historiallisessa kriminologiassa on aina korostunut 2 tämmöistä pääperinnettä. Ensimmäinen niistä on tämmöinen historiallinen kriminaalipoliittinen analyysi, jossa arvioidaan sitä, että miten menneisyyden kriminaalipolitiikka on harjoitettu, millaisia rangaistukset on ollut ja mitä vaikutuksia niillä on ollut. Ja toinen keskeinen suomalainen erityispiirre on ollut sitten henkirikollisuustutkimus, että millaisia henkirikokset oli ja milloin niitä on tehty ja kuinka paljon niitä on tehty, ketkä on ollut uhreja. Ja syy siihen, miksi nämä 2 nimenomaan Suomessa korostuu, on se, että Suomessa oli 1900-luvun puolivälissä valtavan paljon vankeja, huomattavasti enemmän kuin missään muussa verrokkimaassa. Ja toisaalta Suomessa on ollut historiallisesti hyvin paljon henkirikoksia, enemmän kuin meidän lähimmissä verrokkimaissa, ja sen takia nämä on niin kuin herättänyt kysymyksiä. Kansainvälisesti sitten, jos katsoo, niin etenkin tällä hetkellä niin korostuu paljolti tämmöiset sukupuoleen ja kolonialismiin liittyvät teemat. Halutaan tarkastella vaikka tuoda uutta valoa siihen, miten naisia on kohdeltu rikosoikeudellisessa järjestelmässä, millaisia naiset on ollut rikoksen tekijöinä tai rikoksen uhreina. Halutaan tutkia sitä, miten kolonialismi ja sen perinne on vaikuttanut eri puolilla maailmaa, rikollisuuteen ja erityisesti sosiaaliseen kontrolliin. Että kun käy keskusteluja kansainvälisten kollegoiden kanssa, niin siellä aika suuri osa edustaa näitä näkökulmia. Toki myös kansainvälisesti henkirikollisuustutkimus on aina se ykkösjuttu, joka johtuu siitä, että henkirikoksia on niin helppo tutkia, kun niistä jää kaikkein parhaiten jälkiä, niitä menneisyyden jälkiä.
Mua jäi kiinnostaa tämä, että kun sanoit tosiaan Miikka, että nimenomaan näitä henkirikoksia on ollut Suomessa verrokkimaihin nähden poikkeuksellisen paljon, ja sitten on, mistä mainitsette tosiaan tässä johdantoartikkelissakin, tämän 1900-luvun alkupuoliskon vankeinhoitokriisi. Miksi? Minkä takia juuri Suomessa ja miksi tällaiset ilmiöt?
No siinäpä on hyvä kysymys. Miksi Suomessa on ollut niin paljon henkirikoksia? Ja lopputulos on se, että ei kukaan oikeasti tiedä. Että Suomen ensimmäinen kriminologiveliverkko 1900-luvun alussa käytti koko uransa sen tutkimiseen, miksi Suomessa on niin paljon henkirikoksia. Lukemattomat muut suomalaiset rikosoikeuden ja kriminologian asiantuntijat on käyttänyt uransa siihen, että pohtiin, miksi Suomessa on niin paljon henkirikoksia. Ja se on hirmu vaikea selittää. Että oikeastaan se yksi selitys, joka nousee kaikkialta niin kuin itsestään selvästi, on alkoholi. Ja se, että Suomessa juodaan tosi intensiivisesti ja sitten humalassa tapetaan toinen. Ja se on niin kuin se, mikä erottaa Suomen vaikka Ruotsista, että meillä henkirikollisuuden ja alkoholin välinen niin kuin yhteys on paljon selvempi kuin muissa Pohjoismaissa vaikkapa. Eli ikävä kyllä se on alkoholi, joka aika paljon selittää sitä, miksi Suomessa on niin hankala henkirikoshistoria. Se ei yksinään selitä koko asiaa, niin kuin sanoin, niin ei kukaan vielä oikeasti tiedä sitä kokonaisuutta, miksi näin on. Paljon hyvää tutkimusta on tehty ja paljon me tiedetään. Miksi tuli vankeinhoitokriisi? Niin Suomi joutui 1900-luvun alussa tosi kovaan paikkaan. Meillä oli suurlakko, me itsenäistyttiin, meillä oli sisällissota, meillä oli hyvin epäonnistunut kieltolaki, meille tuli pula-aika, meille tuli maailmansota ja niin edelleen. Nämä sosiaaliset ja poliittiset taloudelliset kriisit ajoi Suomen tämmöisiin vaikeisiin rikosaaltoihin, ja niihin rikosaaltoihin köyhä maa sitten reagoi koventamalla rangaistuksia. Ja se oikeastaan selittää sitä, minkä takia meillä yhtäkkiä 1900-luvun puolivälissä oli melkein ainakin länsimaista niin eniten vankeja.
Tässäkin yhteydessä yhteys alkoholiin ja kieltolaki on tosi mielenkiintoinen, täytyy vinkata. Tässä podcastissa aiemmin keskusteltu jaksossa 27 alkon synnystä ja kieltolajista 1930-luvun anniskelupolitiikasta Suomessa, niin suosittelen siihen myös tutustumaan. Sellainen, mikä kans väistämättä tulee mieleen näissä, kun mä aina itse mietin, että okei, että mä itse tutkin liikuntaa ja voimistelua ja uintia ja pyöräilyä, kaikkea kivoja aiheita, mukavia, positiivisia lähtökohtaisesti aiheita, niin miten, niin kuin, miten te uskallatte tutkia näitä aiheita? Eikö se ole välilahdistavaa lukea niitä aineistoja ja lukea niistä rikoksista ja muista, että onko koskaan työpäivän jälkeen semmoinen yhtään synkkä mieli?
No ei mulla ainakaan, että ei yhtään ahdista.
Mulla on semmoinen hyvä puoli tässä mun työssä, että kun mä tutkin tilastoja, niin ne on numeroita. Ja suurin osa näistä henkirikollisistakin on jo kuollut, että he eivät ole kovin uhkaavia. Mutta vakavasti otettuna, niin mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan ja mitä laadullisemmalle tasolle tullaan rikollisuuden tutkimuksessa, niin sitä ahdistavampia ne on ne aiheet. Eli sitten kun lähdetään perkaamaan jotain henkirikosten yksityiskohtia, teon piirteitä, muitakin väkivaltaa, seksuaalirikoksia ja niiden teon piirteitä lähdetään yksityiskohtaisesti tutkimaan, niin Ne on rankkoja aiheita ja on ahdistavia aiheita. Ja historiallisessa kriminologiassa harvemmin joutuu niihin ahdistaviin aiheisiin törmäämään onneksi. Että se on sitten enemmän näiden nykypäivään kohdistuneiden kriminologisten tutkimusten ongelma, että aiheet on rankkoja.
Minkä tyyppisiä lähteitä voi käyttää tämän historiallisen kriminologian tutkimiseen tai ylipäätään rikoshistorian tutkimiseen? Mitä esimerkiksi Suvi olet itse käyttänyt?
Just itse ajattelin, että varmaan siksi ei niin ahdista, että kun tutkii näin vanhoja asioita, että ne ei nyt tule niin iholle sillä tavalla, mutta ne on hyvin mielenkiintoisia aiheita mun mielestä silti, ja niillä on annettava nykypäivällekin tällä, että voi verrata, minkälaisia käytäntöjä on ollut. Mutta siis antiikin Kreikassa niin se on hyvin hajanainen se laki, että ei puhuta yhtään siis semmoisesta niin kuin nykyaikaisesta rikoslaista, joka olisi koottu jonnekin, vaan nämä on ihan semmoisia poimintoja. Tiedetään, että 600-luvulla tuli tämä Drakonin henkirikoslaki, ja se on ensimmäinen kirjoitettu laki, mikä on tullut Kreikkaan. Ja sitten taas 500-luvulla Solon näitä lakeja uudisti. Ja ne lait on laitettu, kirjoitettu ylös ja laitettu näkyville, että kaikki kansalaiset ne näkee. Mutta ne ei ole mitenkään kokonaisina säilyneitä, että ne on ihan semmoisia pieniä palasia. Ja sitten lisäksi oikeuspuheita, mitä on säilynyt, niin niistä voi päätellä. Ja niissä kerrotaan jostain laista. Tässä on sellaista hajanaista lähdeaineistoa.
Kyllä, siinä saa aika paljon päättelykykyä kyllä käyttää, että kun on niin semmoista niin sanottu fragmentaarista, mikä on tämmöinen hieno sana sille, että on siis hajallaan ja irtonaisia, irrallisia lähteitä, mistä täytyy sitten jotain kokonaisuuksia saada irti.
Kyllä, ja eri lajityyppejä, että toki oikeuspuheet on oma lajityyppinsä, ja syytetäänkö vai puolustetaanko, ja sitten taas Platonin filosofiset kirjoitukset on ihan omaa tyyppinsä, että se pitää ottaa huomioon.
Kyllä. Minkä tyyppisiä aineistoja, Miikka, sä oot päässyt käyttämään?
Niin kuin jo tuossa kerroin, niin mä kerään tilastoja, että mun aineistot on kanssa aika vaihtelevia. Helpoimmat on tämmöisiä niin kuin nykyaikaisen tilastoviranomaisen koostamia tilastoja, valmiita tilastoja, ja vaikeimmat on sitten esimerkiksi 1800-luvun vankitilastot kerättiin niin, että kaivettiin semmoisia melkein metrin levyisiä vankiluetteloita ja laskettiin, että kuinka paljon jossain vankilassa oli ollut vankeja, että hyvin monenlaisia. Mutta ne on niin kuin pääasiassa mun lähteitä, mitä mä käytän. Erilaisia viranomaisten keräämiä joko valmiita tilastoja tai sitten sellaisia niin kuin perustietoja, joiden pohjalta sitten voidaan muodostaa tilasto. Sitten jos ajatellaan niin kuin historiallista kriminologiaa laajemmin, niin aineistot on oikeasti niin kuin todella monipuolista. Niin kuin historian tutkimuksessa ylipäänsäkin, niin kuin melkein mikä vaan voi olla aineistona. Että varhaisimpiin aikoihin kohdistuvat vaikka henkirikostutkimukset käyttää aineistona luulöytöjä, joista sitten tutkitaan, että onko jollain mesoliittisella hautapaikalla, kuinka monella ihmisellä väkivaltaa viittaavia vammoja. Ja sitä kautta lähdetään liikkeelle. Ja jossain vaiheessa alkaa tulla kirjallisia lähteitä, ne on yleensä laadullisia, niin kuvaillaan asioita, voi olla jotain tarinoita. Esimerkiksi seksuaalirikollisuutta on pyritty tutkimaan vanhojen saagojen kautta, miten niissä asiasta puhutaan. Sitten jossain vaiheessa alkaa tulla tilastoja ja ne helpottaa asiaa. Ja mitä lähemmäs nykypäivää tullaan, niin mehän tiedetään nykyään ihan kaikki vakavista, vaikka henkirikoksista teon piirteet, niin saadaan suoraan poliisilta, että mitä siellä tapahtuu. Hyvin monenlaisia aineistoja.
Ennen kuin päästään varsinaisesti näiden rikosten ja rötösten ja rangaistusten pariin, niin kysyn vielä sen, että kuten tämä teemanumeron otsikkokin kertoo, niin historiallinen kriminologia ja kriminologian historia on eri asia. Mikä nämä kaksi erottaa ja toisaalta onko siitä rikoshistoria-terminä, miten se liittyy tähän?
Joo, helpoin näistä on kriminologian historia, eli se on kriminologian tieteenalan historiaa. Historiallinen kriminologia tarkoittaa sitten kriminologista tutkimusta historiallisessa kontekstissa. Eli me tavallaan niin otetaan se kriminologinen tutkimuskohde ja aineistot ja menetelmät, ja sitten me vaan tehdään sitä historiallisessa ympäristössä. Rikoshistoria puolestaan sitten taas yleensä viittaa tämmöiseen niin kuin rikoksen ja rikosten historiaan, voidaan ajatella, että vaikkapa kuka murhasi Kyllikki Saaren, niin on tämmöinen rikoshistoriallinen kysymys. Meillä on Suomessa aika erikoinen tilanne, että meillä historiallinen kriminologia on tavallaan niin kuin, se on ollut ensimmäistä kriminologiaa, mitä meillä on harjoitettu, toisin kuin monessa muussa maassa, jossa lähdetty niin nykypäivästä ja teoriasta, mutta Suomessa niin kuin ensimmäinen juttu on ollut historiallinen kriminologia. Mutta kansainvälisesti historiallinen kriminologia on alkanut rikoshistoriasta. Että on tavallaan niin kuin ollut paljon kiinnostusta siihen, että millainen on ollut joku tietty rikos ja miten sitä voidaan niin kuin analysoida nykypäivän näkökulmasta. Tehdään vaikkapa nykyaikaisilla tämmöisillä kriminalistisilla menetelmillä, rikostutkimuksen menetelmillä, niin yritetään selvittää jotain 200 vuotta vanhaa murhaa. Se on niin kuin rikoshistoriaa. Ja kansainvälisesti usein ajatellaan, että historiallinen kriminologia on ikään kuin, rakentunut sen rikoshistorian päälle. Mutta meillä Suomessa tämä rikoshistoria, jos nyt Kyllikki Saaren murhaa ei oteta lukuun, niin rikoshistoria on oikeastaan vasta ihan viime aikoina noussut niin kuin mielenkiinnon kohteeksi, nyt kun tämä on tämä hirvittävä true crime-buumi. Niin siinähän on niin kuin rikoshistoriallisia elementtejä joka paikassa. Ja meillä tämä historiallinen kriminologia on paljon vanhempi ja vakiintuneempi ala.
Siirrytään sitten itse tämän rikollisuuden ja menneisyyden pariin. Millä tavalla rikollisuus on ylipäätään ymmärretty menneisyydessä? Et onko se aina ymmärretty niin, että jos mietitään vaikka nyt tätä päivää, että meillä on laki, meillä on oikeuslaitos, valvoo, ja sitten jos sitä lakia rikkoo, niin se määritellään rikokseksi ja siitä seuraa rangaistus. Onko se ollut näin yksinkertaista aina?
No jos antiikin Kreikkaa ajattelee, niin siellähän ei ollut tällaisia niin kuin nykyaikaisia instituutioita siinä mielessä, että oli lakeja ja oli rikoksia, mutta niistä ei aina ollut selvää rangaistusta, että aina tietystä rikoksesta seuraisi tietty rangaistus. Kaikissa tuomioista päätti tämmöinen kansantuomioistuin, joka päätti sitten rangaistuksesta ja päätti, että onko tämä syytetty syyllinen vai ei. Ylipäätään oli niin kuin julkisia ja yksityisiä syytteitä, mitä pystyttiin nostamaan. Et yksityisen syytteen saattoi nostaa, jos oli itse kärsinyt vahinkoa, ja julkisen syytteen, jos vahinko oli koitunut koko yhteisölle. Ja Solonin uudistusten jälkeen tämmöisen julkisen syytteen pystyi nostamaan kuka tahansa halukas kansalainen. Et ei ollut syyttäjiä eikä puolustajia ylipäätään oikeudenkäynnissä, vaan nämä asianosaiset itse piti omat puheensa valaamiehistölle, joka koostui tavallisista kansalaisista, jotka oli valittu arvalla. Ja he sitten päätti sen, että syytön vai syyllinen ja sitten mahdollisen tuomion.
Joo, jos me ajatellaan sitä rikoksen ymmärtämistä, niin mun mielestä ihan keskeinen asia tässä on ymmärtää se, että mikä rikos on oikeasti, niin se on tämmöinen julkisen vallanpitäjän pyrkimys puuttua ihmisten välisiin asioihin. Se on niin kuin rikos. Eli sanotaan, että vaikka toisen tappaminen, se on aina ollut niin kuin väärin, ja se on aina ollut sosiaalisten normien vastaista, ja siihen on aina reagoitu jollain tavalla. Siitä on aina tullut vakavia seuraamuksia. Mutta milloin rikoksesta tulee rikos? Silloin, kun vallanpitäjä nimeä sen rikokseksi. Ja miksi vallanpitäjä nimeä rikoksen rikokseksi? No, edistääkseen omia valtapyrkimyksiä. Ja me nähdään vaikkapa pohjoismaiden historiasta, jos hypätään antiikista sinne, niin ennen kuin meillä oli vahva kuninkaavalta, niin meillä oli sukujen valta. Ja ei sukujen välillä puhuttu rikoksista. Siellä oli, niin kuin, oli monenlaisia loukkauksia, joista vakavin oli henkirikos, toisen tappaminen. Mutta se oli sukujen välinen asia, joka usein ratkaistiin sitten joku hyvityksellä tai kostolla. Ja ensimmäiset rikokset alkoi muodostua sillä lailla, että kuningas asetti tämmöisiä rauhanpiirejä, että ensimmäisenä, että kuninkaaseen ei saanut koskea. Että jos sä kosket kuninkaaseen, niin se on rikos. Ja sitten kuninkaanlinnan piha rauhoitettiin, että jos sä tapat toisen kuninkaanlinnan pihalla, niin se on rikos. Se on rikos kuninkaasta vastaan, että kuningas on taannut, että kuninkaanlinnan pihalla kaikki saa olla rauhassa. Ja sitten jos sä tappelet jonkun kanssa jossain muualla, se on ihan niin kuin fine. Mutta jos sä tappelet jonkunkaan kuninkaan linnan pihalle, niin sä loukkaat kuningasta. Ja silloin siitä rikoksesta tulee rikos. Ja tavallaan niin kuin, se on ihan keskeinen elementti siinä niin kuin rikoksen evoluutiossa. että jossain vaiheessa julkinen valta havahtuu siihen, että se mitä yksityishenkilöt tekee keskenään, niin voi olla vallanpitäjän asema. Että siihen puuttuminen voi ensinnäkin parantaa vallanpitäjän omaa valta-asemaa, että jos se on niin kuin, jos kuningas valvoo kaikkea, niin hänellä on enemmän valtaa kuin muutoin. Toisaalta taas, jos on vaikka joku tappelu, joka ratkaistaan vaikka sakolla, joka aikaisemmin oli pelkkä hyvitysmaksu, mutta nyt kun se tappelu tapahtuukin yleisellä tiellä, jonka kuningas on myös rauhoittanut, ja sä loukkaat myös kuningasta, niin sä et maksakaan sitä hyvitysmaksua enää sille uhrille, vaan sä maksat sen puoliksi uhrille ja puoliksi kuninkaalle, koska sä oot tehnyt rikoksen kuningasta vastaan. Eli se oli myös keino sitten hankkia kruunulle rahaa. Ja tästä sitten se on ollut aika lailla semmoinen lineaarinen kehitys siihen, mitä me ajatellaan nyt, että meillä on rikoslaki ja sä rikot sitä vastaan ja sä teet rikoksen. Ja se on tämä evoluutio nyt se kulminaatiopiste, mutta se on alkanut siitä, että kuningas on päättänyt, että muhun ei muuten saa muut koskea, että se on siitä rikos.
Toi on tosi hyvin itse asiassa ilmaistu ja kuvailtu toi asia, ja sehän käy kyllä ihan niin kuin täydellisesti järkeen siltä osin, että kun jotenkin mä olisin ehkä niin kuin hypännyt siihen vaiheeseen just, että ajatellut, että se rikos on tavallaan tapa kontrolloida se niin kuin yhteisön elämää, että se etu on oikeastaan sillä yhteisöllä, eikä ainoastaan vallanpitäjällä, vaan kaikilla muilla, mutta toisaalta siellä taustallahan on kuitenkin se vallanpitäjän etu siitä, että kun yhteisö on rauhallinen, kun siellä ei tapahdu mitään, niin todennäköisesti myös hänen valtansa ei välttämättä kyseenalaisteta, että hei, miksi tämä vallanpitäjä ei tee sille mitään, että miksi kukaan ei vaikka valvo sitä, jos täällä tapahtuu tappeluita ja tappoja ja mitä siellä sitten voikaan tapahtua. Että tavallaan, että onhan siellä taustalla silloinkin ollut se nimenomaan sen valtaa pitävän, oli se sitten kuningas tai oli se sitten minkälainen edustajisto tahansa, niin se on niin kuin heidän etunsa. Että et harvemmin, jos kansa riehuu, niin siellä vallanpitäjänkään paikalla kauhean mukavaa siinä kohtaa on.
Sen takia mun mielestä tuo klassinen Kreikka on niin mielenkiintoinen ja antiikin Ateena, että sehän oli kuuluisa siitä, että se oli suora demokratia, että kansankokous päätti kaikesta, että miten se tämmöisessä kontekstissa ja ympäristössä niin rikollisuus ymmärretään ja valta, miten se valta jakautuu ja liittyy asiaan, niin se on musta hyvin kiehtova kysymys.
Kyllä, ja tuossa antiikin esimerkissä niin mun mielestä hyvin kuvautuu se tilanne, kun ei ole vielä sitä tavallaan julkisen vallan koneista, joka haluaa omia itselleen sen rikollisuuden ja väkivallan monopoli, vaan on tavallaan se kansa ja sen kansan määräämät säännöt ja seuraamukset. Ja ei ole vielä, niin kuin, ei ole vielä sitä koneistoa, jonka ympärille kaikki rikollisuus sit myöhemmin rakentuu.
Koska tällainen koneisto sitten on rakentunut? Mihin se ajoittuu?
Se vaihtelee ihan hirmu paljon niin kuin paikan mukaan, että milloin ne alkaa muodostua. Me voidaan puhua ehkä jostain 1400-luvusta viimeistään Pohjoismaissa, jolloin tämmöinen sukuvalta todellisuudessa murenee ja sen tilalle alkaa sitten rakentua tämmöinen keskusvallan, väkivallan monopolikoneisto, että alkaa niin kuin kuolemanrangaistusten käyttö ja alkaa tämmöinen organisoitu sakkojärjestelmä. Ja vähitellen alkaa 1500-luvulla perustetaan ensimmäisiä vankiloita ja sieltä se 1400-luvulta sinne mä sen lähdön ajoittaisin. Ja sitten se on niin kuin ollut, niin kuin kuvasi aikemmin, niin lineaarinen prosessi.
Onko se ollut lähtöisin nimenomaan sen valtaa pitävän eliitin tai kuningashuoneen tai muun intresseistä ja heidän kiinnostuksesta ja eduista, vai onko se kuitenkin niin kuin peilautunut myös siihen, just niihin sosiaalisiin normeihin, että ilmankin sitä koneistoa ymmärretään, että toista ihmistä ei kuulu tappaa vaikkapa, että tavallaan että se ymmärrys niistä sosiaalisista normeista, mikä on oikein, mikä on väärin, että miten niin kuin tämä raja sen oikean ja väärän välillä liittyy siihen, että millaiseksi vaikkapa rikoslaki on milloinkin muodostunut?
No siinä alkuvaiheessa tämä vallanpitäjän mahdollisuus sanella sitä, mikä oikein ja väärin, oli hyvin mitätön. Että se tuli sieltä niin kuin tavallaan sukujen oikeuskäytännöstä se, mihin nämä lait perustuivat. Ja kyse oli eniten varmaan siitä, että kuningas halusi sen vallan suvuilta itselleen. Että ei sopinut, niin kuin se oli uhka kuninkaan itsevallalle, että kuninkaan itsevaltiutta rajoittaa se, että suvut hallitsee käytännössä tätä hyvitys- ja kostojärjestelmää. Ja sitten se myös saneli aika pitkälti sitä, että minkälainen rangaistusjärjestelmä piti aluksi olla. Ja että jos ajatellaan, että henkirikoksen sovituksena oli useimmiten verikosto, jos puhutaan Ruotsista 1400-luvulla, niin ei tavallaan kuningas ei voinut rakentaa sellaista järjestelmää, että okei, suvut, te ette saa enää verikostoa käyttää, jos joku tappaa teidän jäsenen, vaan nyt meillä on tämmöinen uusi tämmöinen yhdyskuntapalvelu, että se henkilö menee tuonne maalaamaan seiniä kuukaudeksi. Että se ei toiminut niin, vaan kuninkaan täytyy sitten niin kuin, sen täytyy rakentaa riittävän verinen ja raaka rangaistusjärjestelmä, jotta se niin kuin osoitti sen, että te voitte jättää ne asiat mun haltuun. Että ei tarvitse tappaa sitä, minä tapan sen. Että mä laitan sen teilipyörään kiinni ja asia on sillä selvä, että ei tarvitse sitä verikostoa enää harjoittaa. Että se, mistä se oikein ja väärä sekä rikosten että rangaistusten sisällä tuli, niin se tuli kyllä aikaisemmin sieltä, niin kuin, sieltä sukujen oikeuskäytännöstä, niin sitä, siitä maan tavasta, jonka kautta oli hallittu aikaisemmin. Niin sieltä se kuningas sen otti. Ja mitä pidemmälle tämä väkivallan monopoli eteni, mitä tehokkaammin rangaistuskoneisto muodostui, mitä enemmän ihmiset luotti vallanpitäjään, niin sitä enemmän vallanpitäjällä olisi mahdollisuus sanella sitä, että mikä on oikein ja väärin, ja ohjata niin kuin moraalikäsityksiä ja ohjata ihmisen käyttäytymistä niin kuin rikoslainsäädännön kautta.
Kyllä. Entä millä tavalla antiikissa on asetettu rajaa sen oikean ja väärän ja kielletyn ja sallitun välille?
Jatkaakseni tästä verikostoasiasta esimerkiksi antiikin Ateenassa, niin oli semmoinen tuomio kuin atimiaa, eli joka tiettävästi alun perin tarkoitti niin kuin lainsuojattomuutta. Eli että jos sut saadaan kiinni, että siis olet syyllistynyt johonkin rikokseen, vaikkapa henkirikokseen, ja sut saadaan sen jälkeen kiinni tiettyjen rajojen sisäpuolelta, niin on lupa tappaa. Eli se oli tämmöinen niin kuin pakollinen maasta karkotus. Ja siihen liittyy niitä asioita, mitä mä tuossa artikkelissakin käsittelen, että uskonnollista saastumista, että henkirikos saastuttaa aina koko yhteisön ja siihen on omat rituaalinsa, millä siitä sitten päästään. Mutta henkirikos on aina ollut niin kuin tämmöinen vakava, ja että tähän on liittynyt tämmöinen lainsuojattomuus. No sitten monet tutkijat on ajatellut, että tässä on tapahtunut tämmöistä evoluutiota aikojen kuluessa, että sitten atimia ei enää tarkoittanut vaikkapa 400-luvulla EAA enää tämmöistä lainsuojattomuutta, vaan se tarkoitti ihan silkkaa kansalaisoikeuksien poistamista. Että se oli tämmöinen tietynlainen tuomio, joka seurasi joko automaattisesti tai oikeudenkäynnin kautta, ilmeisesti molemmat oli mahdollisia, tästä ei ole täyttä varmuutta, mutta kyse oli siis siitä, että ei karkoteta maasta, mutta poistetaan kansalaisoikeudet, eli tietyt oikeudet ei saa puhua kansankokouksessa tai äänestää siellä, mutta saa kuitenkin elää siellä kaupungissa, mikä saattoi olla pahempikin häpeä kuin se, että joutuu ajetuksi ulos, koska se oli niin vahva ihanne siitä osallistuvasta kansalaisesta klassisessa Ateenassa.
Tämä on hirmu hauska esimerkki siitä, että rangaistusjärjestelmien kehitys vaikuttaa olevan tosi samanlainen kaikkialla, koska nämä samantyyppiset vaiheet on käyty läpi myös meillä, että Suvi puhuu atimia-tuomiosta, niin sen vastine Pohjoismaissa on rauhattomaksi julistaminen, että henkilöllä ei ole enää yhteiskunnan suojelua. Ja se voi tarkoittaa sitä, että henkilö laitetaan kaupungin muurin ulkopuolelle ja sanotaan, että jos sä tuut tänne, niin sut tapetaan. Tai kukaan tahansa saa tappaa sut. Ja sitten myöhemmin meillä otettiin käyttöön kansalaisluottamuksen menettäminen, joka sitten tarkoitti näiden kansalaisoikeuksien menettämistä. Eli hirmu samoja asioita ne on ollut täällä Suomessakin, mutta vaan niin kuin 2000 vuotta myöhemmin.
Niinpä, tosi mielenkiintoista.
No on, ja jotenkin tässä mä linkittäisin yhteen teemat, kuten molemmat puhuittekin, nimenomaan myös sen kansalaisen omista oikeuksista ja siitä, että jollain muulla on oikeus päättää siitä, että milloin sä menetät ne oikeudet, niin millä tavalla mahdollisesti nämä rikokset ja rangaistukset liittyy toisaalta niin kuin luokka-asemaan, että onko jotkut vaikkapa köyhät tai työttömät tai muuten tämmöiset lainsuojattomat, onko se ollut enemmän mahdollisuuksia siihen, että heitä rangaistaa helpommin kuin sitten taas vaikkapa yläluokkaa tai muuta, että missä kohtaa se on ehkä tasapainottunut sellaiseksi, mitä ehkä nyt niin kuin sitten taas nykypäivän demokratiassa ajatellaan, että lait pätee kaikkiin, yhtä lailla oli rahaa tai ei.
Tämä on hirveän mielenkiintoinen kysymys itse asiassa ja paljon kiisteltykin kysymys, että kuinka tärkeä, että siis tokikaan antiikissa ei tunnistettu tai käytetty sellaisia termejä kuin rule of law tai laillisuusperiaate tai tämän kaltaisia, mutta se kysymys siitä, että missä määrin noudatettiin tämmöistä oikeusperiaatetta tai että kaikki on tasavertaisia lain edessä, niin jotkut tutkijat on sitä mieltä, että hyvin tarkkaan noudatettiin tämmöistä periaatetta ja toiset on taas sitä mieltä, että ei todellakaan noudatettu. Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys mun mielestä. Ylipäätään antiikin Ateenassahan kansalaisoikeudet, tai siis tällaistakaan sanaa ei tietenkään käytetty, mutta kansalaisia oli vapaasyntyiset, miespuoliset kansalaiset, jotka oli suorittanut asepalveluksen, eli käytännössä kaksikymppisiä vapaita miehiä, ja heitä oli kyllä vähemmistö niin kuin koko paikan väestöstä. Että se oli jo sinällään tosi etuoikeutettu asema olla kansalainen.
Joo, mä antaisin oikeastaan kaksi vähän niin kuin päinvastaista esimerkkiä. Ensinnäkin silloin, kun valtio alkoi sitä väkivallan monopolioimia itselleen, niin nämä kaikkein ankarimmat rangaistukset tuli ensimmäisenä käyttöön aatelisille ja virkamiehille. Eli meillä oli pitkään sellainen tilanne, että esimerkiksi talonpoikaa ei voinut tuomita kuolemaan, mutta aatelismiehen ja virkamiehen ja sotilaan pystyy. Ja ajatus oli se, että heiltä voidaan odottaa enemmän kuin tämmöiseltä tavalliselta pulliaiselta. Sitten täysin päinvastainen esimerkki 1800-luvulta, niin meillä oli tämmöinen irtolaisjärjestelmä, jossa siis henkilö, jolla ei ollut vakituista asuntoa tai työpaikkaa, niin hänet voitiin ottaa kiinni irtolaisuudesta. Ja tämä kiinniotto oli niin kuin, se oli hallinnollinen toimi, eli ketään ei tuomittu mistään rikoksesta, ei ollut mitään rikosta, ei ollut mitään tuomioistuin prosessia. Henkilö vaan otettiin kiinni, poimittiin talteen ja kärrättiin vaikka Viiaporin linnoitukseen. Ja sanottiin, että sä päästään pois sitten, kun sun on työpaikka. Ja monet kuoli siellä sitten 30 vuoden jälkeen, kun ei mitään työpaikkaa sieltä saanut. Että se on vähän vaihdellut ajassa. Kyllä pääsääntöisesti köyhemmillä ihmisillä on ollut huonommat mahdollisuudet rikosoikeudellisen järjestelmän sisällä pärjäämiseen. Mutta jos me ajatellaan vaikka Suomea, 1800-lukua, 1700-lukua, ja katsotaan, että ketkä on ollut tuomiolla, ketkä on ollut tuomitsemassa, niin me hoksataan, että oho, että 95% kaikista suomalaisista on ollut sitä samaa porukkaa. Ja sitten kun kyllä niin kuin johtajat on ollut lautamiehiä tuomioistuimissa. Ja sitten me katsotaan niin kuin lautamiesluetteloa ja sitten syytettyjen luetteloa. Niin ne samat kaverit vuorotelle istuu tuomiota ja siellä sitten syytettyjen penkillä. Että sillä niin kuin tämmöinen niin kuin luokka-ajatus, että pääsenkö mä helpommalla, kun mä ajatellaan luokkaa, niin se taas vaikuttaa, riittyy siihenkin, että onko ylipäänsä semmoisia luokkia siellä yhteisössä, niin kuin vaikka Suomen 1700-luvulla suurin osa oli sitä talonpoikaisluokkaa, niin ei ollut niitä erojakaan. Yksi tärkeä asia, mikä tähän liittyy, on se, että mihin Suvikin viittasi, että ylipäänsä ne, jotka niitä kansalaisoikeuksia omasi, niin oli niitä nuoria miehiä tai miehiä, jotka oli suorittanut asepalveluksen, niin ne oli etuoikeutettu jo lähtökohtaisesti. Et me voidaan katsoa niitä rangaistusjärjestelmiä ja arvioida, että olipas tämä tällainen, mutta kuka kysyy naisilta, tai orjilta, tai ei-vapailta miehiltä, että niiden ääni jää melkein aina sitten kuulematta. Ja niitä rikosoikeudellinen järjestelmä niin kuin monesti kohtelee aika huonosti, jotka tavallaan ei kuulu siihen valtaa pitävään luokkaan. Ja ei välttämättä kuulu rikosoikeudellisen järjestelmän alaisuuteenkaan, vaan että ne on niin kuin sen ulkopuolella. Ja sitten meillä on aika heikko käsitys, mitä niillä ylipäänsä on tapahtunut, kun on niin marginalisoituja. Että sekin on tässä hyvä muistaa, että ei ole kyse ainoastaan siitä luokasta ja köyhyydestä, vaan siitäkin, että jotkut vaan yksinkertaisesti on sen yhteisön ulkopuolella.
Erinomaisia havaintoja. Siirrytään näistä teemoista menneisyyden jälkeen sekä sitten pohtimaan vielä näitä rangaistuksia, mitä rikoksista seurasi. Tämän jakson menneisyyden jäljen valitsi Suvi, ja se itse asiassa on poiminta tästä artikkelista niin ikään, minkä Suvi kirjoitti tähän Kriminologia-lehden teemanumeroon. Suvi luki sen tuossa jakson alussa ääneen, ja mä luen sen nyt vielä uudemman kerran ääneen. Ja kyseessä on kreikkalaisen valtiomiehen ja lainsäätäjän Solonin runo, ja tämä katkelma on runosta 500-luvulta ennen ajanlaskun alkua, ja se kuuluu seuraavasti. Nämä asiat sydämeni käskee minua opettamaan ateenalaisille. Huono järjestys tuo kaupunkivaltion paljon onnettomuutta, mutta hyvä järjestys osoittaa kaiken hyvin järjestetyksi ja paikalleen sopivaksi, ja väärintekijät se kietoo tiheästi kahleisiin. Se silottaa karkeudet, panee pisteen kylläiselle, itsetyytyväisyydelle, himmentää hybriksen, kuihduttaa harhaisesta mielettömyydestä versoneet kukinnot, oikaisee väärät tuomiot, ylimielisen käytöksen se laimentaa. Se lopettaa eripuraiset teot, se lopettaa katkeran riidan vihan, sen vaikutuksesta ovat kaikki ihmisten asiat kohdillaan ja viisaita. Tämä on ihan upeata runo ja hieno suomennos Suvilta. Suvi, miten päädyit valitsemaan tämän menneisyyden jäljeksi ja mistä se kertoo?
No, tämä on katkelma Solonin kuuluisasta eunomia-runosta. Ja eunomia tarkoittaa nimenomaan hyvää järjestystä tai kirjaimellisesti hyvää lakisuuttakin, viitaten kreikan nomos-sanaa, joka tarkoitti sekä niin kuin yleistä järjestystä että sitten lakeja. Mutta tämä liittyy ehkä siihen, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin lakien kehityksestä ja evoluutiosta, että miten asiat on edennyt. Silloin kun Solon on runonsa kirjoittanut ja uudistanut kreikkalaisia lakeja, ateenalaisia lakeja, niin se on aika lailla hämärän peitossa, että mikä siellä on ollut todellinen poliittinen tilanne silloin, mutta tiedetään, että levotonta on ollut ja on kaivattu tämmöistä välittäjää, että Solon on ollut tämmöisenä välittäjänä ja koittanut saada parempia lakeja aikaan. Että tämänkin runon perusteella vaikuttaa siltä ja Solonin muidenkin runojen ja kaiken muun perusteella, mitä me tuosta ajasta tiedetään, että valta on ollut joillain tiettyjen sukujen tai on ollut kyseessä eräänlainen aristokratia tai muuta, että Solonin ajan jälkeen tuli tyrannian kausi Ateenassa ja muutenkin ympäri kreikkalaista maailmaa, mutta että mitä oli sitä ennen, niin siitä ei oikein ole todistusaineistoa. Mutta että vaikuttaisi siltä, että on ollut vallanpitäjiä, jotka on valtansa käyttäneet väärin, joihin ei oikein ole voinut luottaa, ja että nämä Solonin runotkin kertoo tämmöisestä tilanteesta.
Sanotaan aika usein nämä menneisyyden jäljet on hyvin semmoisia koskettavia ja jotenkin semmoisia, että vedotaan tietyllä tavalla tunteisiin. Mun mielestä se on mielenkiintoista, että vaikka just tässäkin puhutaan selkeästi niin kuin pyritään, että sydämeni käskee minua opettamaan atenalaisille ja silloin kun se hyvä järjestys on, niin se oikeastaan silloin ratkaisee kaikki huolet. Jotenkin se antaa tavallaan tämmöisen kuvan taruno ja sitten taas se huono järjestys pilaa kaiken ja niin kuin pyritään vetoamaan tunteisiin, että nyt tätä hyvää järjestystä kannattaa kunnioittaa ja siinä kannattaa pysyä, koska silloin me kaikki ollaan onnellisempi. Jotenkin tämä on semmoinen mun tulkinta, mikä tästä ensimmäisenä nousee mieleen, että hyvin vahvasti vedotaan semmoisen niin kuin tunnepuoleen jopa.
Joo, kyllä, ja että se on ikään kuin sopimus sitten vallanpitäjän ja kansan välilläkin, että se on semmoinen yhteinen hyvä järjestys. Että paljon on puhuttu Solonillakin tästä, että valtaa ei pidä käyttää niin kuin väkivaltaa, vaan siinä on kysymys enemmän suostuttelusta ja yhteistyöstä, eikä väkivallasta.
Entä mitä tarkoittaa tämä hybris, mikä tässä mainitaan? Ja sitten mainitsit tämän ostrakismos-järjestelmän, niin mitä nämä tarkoittaa?
No jos aloitan hybriksestä, se tarkoittaa hirveän monia asioita. No mä nyt voin esittää lähinnä oman tulkintani, siitä on miljoona eri tulkintaakin ja se tarkoittaa miljoona eri asiaa. Mutta mitä se Solonilla tarkoittaa, niin se, ja muuallakin niin kuin arkaisena aikana, niin se asettuu usein tämmöisen oikeudenmukaisuuden vastakohdaksi. Nykykielen käytössähän hybris nyt tarkoittaa jonkunlaista uhoa ja pullistelua, miten se nyt sanoisi. Niin kreikkalaisessa perinteessä siihen liittyy uskonnollisia ajatuksia jumalten kostosta tai pelin puuttumisesta. No yhdessä perinteessä kysymys on siitä, että ihminen sokeutuu omille rajoilleen, että mikä on inhimillistä ja mikä ei. No sitten taas toisaalta hybris oli myös lainvastasta, eli sillä oli tämmöinen laillinen tai laiton aspekti. Ja ainakin siinä yhteydessä voi ajatella, että se tarkoitti tämmöistä eräänlaista raskauttavaa asennetta, jos näin voi sanoa, että siinä on kysymys niin kuin tämmöisestä sosiaalisessa kontekstissa tämmöisestä alentuvasta asenteesta, että kohtelee muita kansalaisia niin kuin he olisivat orjia. Siis toisin sanoen kansalaiselle sopimatonta käytöstä, tämmöistä alentuvaa itsetyytyväistä käytöstä ja asennetta. Ostrakismus oli sitten karkotusjärjestelmä, joka oli 400-luvulla EAA käytössä, ja se oli tämmöinen kansanäänestys, karkotusjärjestelmä. Eli joka vuosi samaan aikaan vuodesta kansankokoukselle esitettiin kysymys, että että pitäisikö tänä vuonna karkottaa joku ostrakismuksella vai ei. Ja sitten enemmistöpäätöksen mukaan mentiin, että kyllä vai ei, luultavasti kättä nostamalla. Ja jos enemmistö äänesti, että kyllä, niin sitten pari kuukautta myöhemmin järjestettiin ostrakismusäänestys. Ja tämä nimi tulee siis sanasta ostrakon, joka tarkoittaa saviruukun sirpaletta, jolle nämä karkotusäänet kaiverrettiin tai kirjoitettiin. Ja siis sai äänestää ketään tahansa. Kyseessä oli 10-vuotinen karkotus pois Ateenan maaperältä. Että periaatteessa sitten kun 10 vuotta oli kulunut, niin sai palata takaisin, mutta siksi aikaa menetti niin kuin oikeutensa olla ateenalainen. Ja mitään ennakkoehdokasasettelua ei ollut, vaan sai äänestää ihan ketä tahansa. Näitä on arkeologit siis löytänyt. Itse en ole arkeologi, enkä ole näitä ollut kaivamassa. Että olen vaan lukenut, mitä toiset on asiasta julkaissut ja kirjoittanut, mutta että yli 10 000 sirpaletta on löytynyt Ateenasta, ja näillä on tosi monia eri nimiä. Mutta että kaikki, jotka me tiedetään, jotka karkotettiin, mitään täydellistä luettelua meillä ei ole, mutta 9-15 henkilöä, ja kaikki oli aikansa näkyvimpiä ja tunnetuimpia poliitikkoja.
Mielenkiintoista, ja jotenkin mä mietin tätä sanaa hybris, että se on sellainen, mikä koko yhteen ehkä just sitä tietynlaista, niin kuin, mikä osoittaa sen rajan sen oikean ja väärän välillä tavalla, tai kielletty ja sallitun. Että se on selkeästi, mitä vähän niin kuin halveksitaan, tai mikä ei sovi siihen yhteisen sääntöihin ja muuhun. Ja ylipäätään mun mielestä sitaatissa on hirveän hyvin kuvastetaan tavallaan semmoista ideaalia, mistä kaikki hyötyy, kun se hyvä järjestys on. Miltä, Miikka, sulle kuulostaa ehkä uudempiin aikoihin verraten tämä antiikin aikainen runo?
Mulle tuli ekana mieleen, että tämä on vähän niin kuin Olaus Petrin tuomarin ohje 1400-luvulta, mutta mä mietin sitä hybristä, Suvi, että eikö siinä, niin kuin, voisiko ajatella, että siinä on kyse siitä, että vapaa mies tekee toiselle vapaalle miehelle jotain, mitä se saisi tehdä vain orjalleen tai vaimolle?
Joo, juuri näin.
Niin, eikö tämä on niin kuin hirmu hyvä niin kuin kuvaus siitä, mitä puhuttiin aikaisemmin, että kaikki ryhmät ei ole niin kuin lain suojattuja, että se, mikä osoittaa sitä niin kuin huonoa oikeudenmukaisuuden vastaisuutta, niin on sellaista käyttäytymistä, että sä teet jollekulle suojatun ryhmän jäsenelle jotain, mitä sä muuten voisit tehdä vaan niin kuin jollekulle, jota ei ole suojattu. Että, musta hirmu hyvä tämä runo ja mainio, tämä hybris myös hyviä ajatuksia herättävä.
Kiitos tuosta kommentista, se oli oikein hyvä.
Jos siirrytään sitten tähän jakson loppuun vielä pohtimaan näitä tuomioita ja rangaistuksia, niin onko meillä jotain sellaista yleistajuista, globaalia, ajatonta, millä tavalla rikoksiin on suhtauduttu vai onko sitä kuinka paljon elänyt ajan ja paikan mukaan, että millä tavalla ne rangaistukset on asetettu?
No jos ajatellaan tätä toista kysymystä, jonka esitit, että miten nämä rangaistukset on niinku tullut, niin aika lailla kaikkialla on ollut se sama tarina, että ensin on ollut karkotus, se on se vanhin. Sen jälkeen tulee kuolemanrangaistus ja ruumiinrangaistus. Välissä on yleensä tämmöinen verikosto ja sakko, eli kosto ja hyvitys, sen tyyppinen järjestelmä. Kuolemanrangaistuksista ja ruumiinrangaistuksista siis siirrytään aina sakkoon ja vankeusrangaistukseen, eli ensin otetaan niin kuin selkänahka ja henki. Ja sitten vähän myöhemmin edetään siihen, että otetaankin sen hengen selkänahan sijasta, niin otetaan vapaus ja rahat. Ja nyt sitten nykyaikana ollaan siirtymässä taas vapaudesta ja rahasta pois, että otetaan jotain muuta, että otetaan sulta liikkumisvapaus, niin kuin suljetaan sut kotiarestiin tai laitetaan sut tekemään yhdyskuntapalvelua, että autat muita ja niin kuin uudenlaisia rangaistuksia. Mutta tämä linja on ollut kaikkialla sama oikeastaan. Että tämä on se kehityskulku karkotuksesta kuoleman rangaistuksen kautta vapausrangaistukseen.
No, antiikin Kreikasta sanoisin tuohon, että käytössä oli sekä kuolemanrangaistus että sitten nämä karkotusrangaistukset. Vankilaa käytettiin pelkästään siihen, no niin kuin esimerkiksi Sokrates, joka odotti kuolemantuomiota, niin odotti sitä vankilassa. Tai sitten, jos oli velkaantunut valtiolle, niin piti olla vankilassa, kunnes on velkansa maksanut. Mutta sakkorangaistus oli aika yleinen myöskin.
Ja tämä antiikin esimerkki on tosi jäänyt sen takia, että yleensä karkotus on tullut rangaistusjärjestelmiin mukaan niin kuin uudestaan. Siinä vaiheessa, kun halutaan luopua kuolemanrangaistuksesta. Että jos ajatellaan vaikka Englannin karkotuksia Australiaan tai venäläisten karkottamista Siperiaan tai suomalaisten karkottamista Siperiaan, niin se on kaikissa kyse ollut siitä, että halutaan vähentää kuolemanrangaistuksia. Että se oli sitten se varhainen karkotus taas oli niin kuin ennen mitään rangaistusjärjestelmää. Metsästäjäkeräilijät karkotti toisen keskuudestaan ja sitten se yleensä kuoli. Mutta että aika mielenkiintoista, että niin kuin antiikissa on ollut selvästi jo tämmöinen niin kuin kehittynyt maastakarkotusjärjestelmä. Ja se on ollut samaan aikaan, kun on ollut kuolemanrangaistuksia. Että se on niin kuin tavallaan tämmöisiin moderneihin länsimaisiin rangaistusjärjestelmien kehityskaariin niin erilainen asia.
Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mä tuossa mun artikkelissa käsittelenkin sitä uskonnollista saastumista, että uskonto oli niin kiinteä ja tärkeä osa sitä yhteiskunnallista järjestelmää, että vaikka uskonto ja politiikka on ihan mahdoton erottaa toisistaan. Tämä tämmöinen uskonnollisen saastumisen ajatus, niin siihen liittyy se, että kun vaikkapa henkirikokseen syyllistynyt henkilö saadaan maasta pois, niin silloin se tervehtyy se yhteisö. Eli se tavallaan riittää. Toki siis henkirikoksesta oli myös sitten kuolemanrangaistus, mutta oli tiettyjä rikoksia, mistä ajateltiin, että oli tämmöinen saastumisajatuskin oli taustalla, ja siihen saattoi riittää se, että henkilö vaan kerta kaikkiaan poistuu. Ja ilmeisesti jossain määrin oli käytössäkin tämäkin, että karkotus oli tavallaan vaihtoehtona kuolemantuomiolle, että kyllähän Sokrateellekin tarjottiin, että hän itse tavallaan valitsi sen, että minä jään tänne ja juon myrkkymaljan enkä lähde pakoon, vaikka se olisi ollut vaihtoehto sekin. Mutta nyt kun on tässä äänessä, niin tarkennan vielä nopeasti vielä siihen, mitä äsken sanoin, kun Miikka kysyit siitä orjien ja naisten kohtelusta, että onko hybris sitä, että kohtelee tämmöisen suojatun ryhmän jäsentä sillä tavalla, kun saa kohdella vaan heikompia, niin kyllä mä luulen, että jonkunlainen lainsuoja saattoi heikommillakin olla, mutta että kyllä ainakin näin retoriikan tasolla ja mielikuvatasolla, niin naiset ja orjat oli siis tämmöisiä heikompia olentoja joka tapauksessa siinä antiikin aikana, että siinä mielessä ne asiat liittyy kyllä yhteen. Esimerkiksi tämä hybrislaki, niin siinä erikseen sanottiin, että jos joku käyttäytyy hybristisesti ketä tahansa miestä, naista, lasta tai orjaa kohtaan, niin tämä onkin kiinnittänyt tutkijoiden huomioita, että mitä ihmettä, miksi siinä mainitaan orjat. Yhtä valmista vastausta ei siihenkään ole.
Joo, tuohon saastumiseen, niin 2000 vuotta myöhemmin, niin Suomessa sitten oli käytössä sellainen, tai Ruotsissa siihen aikaan oli sellainen järjestelmä, että tietyt rikokset synnytti niin kuin Jumalan vihan koko yhteisön päälle. Ja niistä pystyi vapautumaan ainoastaan kuolemanrangaistuksella. Ja esimerkkinä eläimeen sekaantuminen. Että jos joku sekaantui eläimeen, niin Jumala vihasi kansaa niin kauan, kun se henkilö oli tapettu.
No toi on ihan sama juttu, mitä oli antiikissa.
Sitten Lotta, sinulla oli toinen kysymys, että näistä niin kuin, sitten rikosten sisällöistä, niin siihen mä sanoisin vaan, että koko meidän rikollisuuden historia on siirtymää niin kuin yhteisöön kohdistuvista loukkauksista ja niiden rankaisemisesta kohti yksilön itsemääräämisoikeuden ja tämmöisen niin kuin koskemattomuuden suojelua. Ja tosi hyvä esimerkki on seksuaalirikokset. Ja 1800-luvulla ja vielä sitä aikaisemmin, niin seksuaalirikos oli ennen kaikkea rikos yhteisöä kohtaan ja naisen vanhempaa tai naisen aviopuolisoa kohtaan, eikä niinkään sitä naista kohtaan. Ja seksuaalirikoskontrolli kohdistui ennen kaikkea siihen, että haluttiin, että ihmiset noudattaa niin kuin siveellisyyssääntöjä, että ne ei harrasta vaikka avioliiton ulkopuolista seksiä. Mutta nykyään seksuaalirikoslainsäädännön ainoa tarkoitus on niin kuin suojella henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Ja se oikeastaan kuvastaa tätä koko rikollisuuden kehityksen muutosta, että se mikä oli aikaisemmin tämmöinen yhteisöä kohtaan tehtävä pahennus, niin on nykyään, niin kuin, nykyään me ei ole enää niistä kiinnostuneita. Sanotaan toisella tavalla. Ennen oltiin paljon kiinnostuneempia siitä, että joku ei noudattanut yhteisön sääntöjä ja käyttäytyi eri tavalla kuin muut. Ja sitä rangaistiin. Ja nykyään ajatellaan, että kuka tahansa saa käyttäytyä oikeastaan millä tavalla vaan, kunhan ei satuta tai vahingoita toista. Eli se suojelun kohde on kääntynyt yhteisöstä yksilöön.
Ja viimeinen tämmöinen kokoava kysymys, mikä itse asiassa tavallaan ehkä tähän liittyykin, on se, että ollaanko me siirrytty toisaalta sellaisesta ajatuksesta, että niiden rangaistusten tarkoitus on hyvittää niitä rikoksia, vähän sellainen silmä silmästä tyyppinen ajatus enemmän siihen, että me parannetaan rikollisia tai opastetaan heidät oikealle tielle tai annetaan se uusi mahdollisuus toimia oikein sen rangaistuksen kärsittyä tai sen vaikka sakon maksettua, sulla on mahdollisuus niin kuin palata sitten sille oikealle ja hyvälle käytöksen tielle vai onko nämä aina ollut kuitenkin molemmat yhtä aikaa olemassa?
Mulla oli oman artikkelin aiheena olikin, tai yhtenä kysymyksenä oli se, että missä määrin pyrittiin parantamaan tätä NS-rikollista ja missä määrin parantamaan yhteisöä, koska esimerkiksi filosofi Platonilla oli tämmöisiä parantamisajatuksia, ja että oli esimerkiksi idea tämmöisestä sofronisterionista, eli parantumislaitoksesta, minne tietty rikollinen, kuten ateisti, pannaan 5 vuodeksi, ja sen jälkeen hän palaa järkinsä tulleena takaisin normaalien selväjärkisten ihmisten joukkoon. Mutta tämmöistä ei niin kuin historiallisessa todellisuudessa ollut olemassa, mutta että oli tämmöinen visio kuitenkin Platonilla.
Joo, tämä rangaistuksen tarkoitus on semmoinen asia, mikä on vaihdellut taas hirmu paljon ajan kuluessa. Ja oikeastaan päälinjoina voidaan varmaan pitää sitä, että kautta aikaa niin rikoksen tai rangaistuksen tarkoituksena on ollut sovittaa se rikos tai kostaa sille tekijälle. Et se on ollut vähän painotuksista riippuen, joka tapauksessa on ollut ajatus se, että rangaistus tavallaan niin kuin sovittaa sen teon aiheuttaman loukkauksen. Ja sitten eri aikoina on aina noussut enemmän tai vähemmän voimakkaasti pintaan se ajatus, että parannetaan. Nykyään puhutaan rehabilitaatiosta, että parannetaan rikoksen tekijä, palautetaan hänet takaisin yhteiskunnan jäseneksi. Aikaisemmin 1800-luvulla se tarkoitti sitä, että henkilö palautettiin kuriin ja Herran nuhteeseen hyväksi kristityksi. Ja se parantaminen tarkoitti lähinnä tämmöistä niin kuin papin nuhtelua, puhuttelua, saarnaamista, raamatun opetusta. Nykyään se tarkoittaa erilaisia terapioita, se tarkoittaa ohjattua työtoimintaa, kuntoutusta. Se tarkoittaa sellaisia keinoja, joilla henkilö pystyy paremmin toimimaan tässä meidän yhteiskunnassa. Näiden kahden välillä. Välillä on ollut tarkoitus parantaa kristittyjä, välillä ihmisiä. Ne on ollut semmoisia aikoja, että on todettu, että ei mikään vaan toimi. Että ne ihmiset pitää vaan sulkea niihin vankiloihin loppuiäksi, se on ainoa mikä auttaa. Että ei voida parantaa ketään. Ja sitten on noussut tämä seuraava aalto rehabilitaatiota, että kyllä siinä kuitenkin voidaan auttaa ihmisiä, halutaan auttaa ihmisiä, halutaan parantaa ihmisiä.
Ja nyt taidetaan nykypäivässä ainakin olla tässä, että ajatellaan, että pystytään kyllä parantamaan.
Joo, nyt on rehabilitaatio, on taas vaihteeksi hyvässä maineessa ollut itse asiassa aika pitkään.
Nyt ollaan päästy tämän jakson loppuun. Ihan valtavasti mielenkiintoisia teemoja ja hyviä huomioita rikosten ja rangaistusten historiasta. Tämä on ainoastaan alkusoitto ja lisää saatte lukea tosiaan siitä teemanumerosta. Mulla on tässä vielä yksi kysymys teille molemmille jäljille, sama kysymys, nimittäin jakson yllätyskysymys. Ja se kuuluu seuraavasti. Jos saisitte Miikka ja Suvi valita kenet tahansa henkilön menneisyydestä, saatte molemmat valita yhden henkilön, niin kenen näkemyksiä rikollisuudesta haluaisitte kuulla?
Kyllä se varmaan olisi se Platon, jota mä nyt tuossa artikkelissakin käsittelen, niin mielellään kuulisin lähemminkin tarkemmin, mitä hän oikein tarkoitti.
Mun valinta on Ruotsin valistusideologinen kuningas Gustav III, joka yritti lopettaa kuolemanrangaistukset ja parantaa erityisesti aviottomien lasten äitien asemaa.
Erinomaiset valinnat. Kiitos paljon vierailusta menneisyyden jäljillä, Miikka ja Suvi.
Kiitos paljon, tämä oli oikein mukavaa.
Kiitos.
Ja kiitos myös teille kuulijoille. Tämä ei varmastikaan ole viimeinen jakso rikoshistoriasta tai historiallisesta kriminologiasta, joten lähettäkää ihmeessä Facebookin, Twitterin tai Instagramin kautta viestiä siitä, että minkä rikoksen historiasta vaikkapa haluaisitte kuulla lisää. Tulevista jaksoista pysyy parhaiten perillä tilaamalla podcastin kanavan Spotifyn, iTunesin ja Google Podcastin kautta. Ja muistattehan käydä lukemassa kriminologialehden numeron 1/2023. Sieltä löytyy paljon kiinnostavia artikkeleita aiheen parista. Palaamme menneisyyden jäljille taas ensi jaksossa. Moikka!